pentsa goxo-goxo lo zaudela. Halako batean bapatean begiak ireki esnatu baina giharrak ezin mugitu zabiltzala. Akaso zerbait edo norbait sumatu duzu uhatze inguruan. Segundu batzuk iraundu estutasunak, eta uste baino ohikoagoa da. Ikertu bian naiz eta gaur, loaren paralisiari buruz, arituko gara, berriketan. Loaldian geldiarazita. Esnatzea eta gorputza ezin mugitzea. Hori da loaren paralisia. Artearen historiari erreparatzen badiogu, sarri irudikatu dute, gertakari hau. Irudikapen horietako bat, Henry Fuseli artistak egin zuen, 1781 urtean. Amesgaiztoa deitzen da obra hori. Kuadroan, zuriz jantzitako emakume bat ageri da uhatzean etzanda, lo, eta gorputza erabat paralizatuta duela. Bular gainean deabruzko izaki bat du, inkubua. Gorputza zanpatu eta arnasa hartzen uzten ez diona. Bigarren planoan, oial edo gortina gorri bat dago. Eta zirrikitu batetik, mamu baten itxura duen zaldi buru bat, ageri da. Kuadroak iradokitzen duena ezagun eginen zaio loaren paralisia inoiz izan duenari. Horiek baitira loaren paralisiari atxikitzen zaizkion ezaugarriak. Estutasunaren sintomak, aire falta, eta baita loaldiko aluzinazioa ere. Loaren nahasmenduen nazioarteko sailkapenean, loaren paralisia parasomniaren barruan kokatzen da. Ezin dira muskuluak mugitu, baina begiak zabal-zabalik daude, inguruari behatuz.
Nituen 6-7 urte, beti bizi izan nahi zuenekin, orduan ez dakit esaten noiz hasi zen.
Entzuten ari zarena Iñigo San Martin da. Loaren paralisia maiz gertatzen zaion kontua da, eta telefonoz azaldu digu, berak nola bizi duen.
Lehenengo aldian bakarrik sentitu nuen hori, ezin nintzela mugitu eta asnatuta nagoela. Orduan bai lehenengo aldian beldurra izan nuen, noski, ez nekien zer zen hori, baina gero ja lehenengotik aurrera normaltasunez. Hilabetean behin, gutxienez, askotan gau berean bat edo bi edo hiru alditan, bai, askotan gertatu izan zait. Gero segun momentua, estresa handia baldin badaukat, igual gehiago, lasaiago banago gutxiago, gauza horiek zirkusia daukate. Azken urteetan izan nituen baita aluzinazioak, eta hori hasi nintzen serio hartzen hau. Entzumen ikusmen aluzinazioak, igual ikusi pertsona bat laban batekin nire gelan, edo nire ama oiuka entzun, gauza posturuagoak.
Inoiz gertatu etzaionari bitxia egin dakioke loaren paralisia, baina loaren paralisia izan ohi duenak normaltzat jo dezake gertatzen zaiona halakoei buruz inoiz ezerra ditu ezpadu. Iñigori hori segertatu zitzaion. Normaltzat zuen, izena paratu zion arte.
Txikitan pentsatzen nuen normala zela, agian pertsona guzti gertatzen zitzaiela, eta gero ja unibertsitatean egon nintzenean, nik uste testu liburu batean ikusi nuela paralisia del sueño, ez? Kontzeptua, eta irakurri nuen, eta zanon, ustia, hau da, nietu dala, ez? Eta ordan foraz nintzen pizkat ja kontuan izaten, geroz eta gehiago izaten hasi nintzen, eta bueno, horria kezka hasi zen. Medukura jo nintzen, gero neurologiara, eta, bueno, orain dela gutxi egin ziaten ikerketa bat. Berriketan.
Iñigoren hitzak aditu ondotik, loaren paralisia hitz egiteko Itxaso Jauregi berriako zientzia gaietako kazetariarekin hitz egitea dugu onena. Kaixo, Itxaso.
Kaixo, Iker.
Lehenik eta behin, Itxaso, loari buruzari garen ezkero, nola funtzionatzen du gure loak?
Berez loak bi fase ditu. Alde batetik REM ez den fasea dago, loarina dela eta berez loaldiaren 65% hartzen du. Eta bestetik REM fasea dago, dela loare sakonagoa den fase hori ez. Orgarunak egunean zehar egindakoaren ondorioz bere garbiketa prozesua egiten du eta ziklo horiek txandakatu egiten dira gauean. Eta pertsona batek 4-6 ziklo inguru izan ditzake, REMaren eta REM ez den fasea goizaren artean, eta orduan hori ba, fase batetik atera eta bestean sartu egiten dira gauean zehar. Baina ametsak berez REM fasean gertatzen dira, garunak aktibitate handiena duen garaia delako.
Ados, orduan loa definitu dugunez, zer da loaren paralisia?
Loaren paralisia esnaldiaren eta loaren mekanismoaren arteko sinkronizazio faltagatik gertatzen den zerbait da. Bereziki REM fase horretan gertatzen da, loa sakonagoa den fase horretan, eta gorputza ezin dela mugitu sentitzen da. Baina pertsona erabat jabetzen da, inguruan gertatzen ari denaz, begiak irekita dituelako normalean. Batzuetan ondoan zerbait edo norbait dagoela hautematen da loaren paralisia izaterakoan, eta azpimarratu behar da, ez, egoera horrek segundu batzuk iraun dezakela edo minutu batzuk gehienez.
Itxaso alakorek bizi ez dugunentzat, harrigarria da hau, benetan esnatu eta ezin mugitu egoteak estutasuna ekarriko du, ez da? Zer egin behar da alakorik sentitzen badugu?
Ba, ia saiestezina da mentalki paralisiaren aurka borrokatzea, ez? Atza, kankak edo gorputz osoa mugitzen saiatzea, ez? Hortik ateratzeko saiakera egitea. Baina egoera itogarri izan arren, adituek gomendatzen dute lasai egotea, ez? Edo gutxienez alegintzea gertakaria gehiegi ez luzatzeko. Ohean beste pertsona batekin lo eginez gero, adibidez, ba bestea egoera zoartzen bada, oro har kaltetu aukitzea lagungerre izan daiteke. Paralisiaren egoera eteteko.
Zergatik gertatzen da loaren paralisia?
Hau gertatzea normala da, hori ere aipatu behar da. Noizbait gertatzea nahiko ohikoa da eta horregatik ez da larritu behar. Izan ere biztanleen 160 noizbait izan dute, ez? Baina nahikoa lo ez egitearekin edo lo erregularra ez izatearekin lotu da askotan eta batez ere hori estresa eta antsietatearekin ere.
Esan duzu ohikoa dela bizitzan inoiz gertatzea, baina arestian Inigoren testigantza ditu dugu eta berari maiztasun handiarekin gertatzen zaio hau, beste pertsona batzuei ere hala gertatuko zaiela pentsatzen dut, zergatik gertatzen ahal da maiztasun handiagoarekin.
Bai, egia da pertsona bakoitza edo kasu bakoitza desberdina dela eta ni ez naiz ausartuko diagnostiko bat egitera, baina egia da badaudela kasu zehatz batzuk non hori loaren paralisia gehiagotan gertatzen den, ez? Adibidez, narkolepsiaren adibidea aipatzen dute askok, narkolepsia nahasmendu neurologiko bat da eta garunak loaren eta esnaldiaren zikloak regulatzeko duen gaitasunari eragiten dio, ba egunez bat batean lo egiteko premia eragiten du. Agian beste batekin hitz egiten zaudela eta bapatean lokartzen zarela. Paralisia ohikoa da ere beste kasu batzuetan, adibidez, lo egiten laguntzeko botikak hartzen dutenen artean oso ohikoa da loaren paralisia. Insomnioa tratatzeko drogek normalean ez dutelako laguntzen loaren zikloak betetzerako orduan. Baina hori gutxitan gertatzen zaienentzat, irten bedidea da lo erregularra izatea, eta bueno, muturreko kasuetan agian Inigoren kasua izan daitekela, ez dut hori esanen, baina izan daitekela. Berriketan.
Atalonen hasieran aipatu dugu Henry Fuseli artistaren amesgaiztoa artelana, ez da loaren paralisia artearen bidez irudikatu duen artista bakarra itzitik, obra hau 18. mendekoa denez, azalpen zientifikorik ez zuten eskura garai hortan. Artistak nolabait erantzun nahi izan zion gertakari bitxi horri?
Bai, edo nolabait gertakari ura irudikatu, ez, gutxienez. Artistak loaren paralisian sentitzen den estutasuna, arnasteko oztopoak eta loaldiko aluzinazioak marraztu zituen edo irudikatu zituen, baina modu simbolikoago batean. Obraren protagonista hori etzanda agertzen da eta bere bularra zapaltzen izaki bat agertzen da, inkuboa deitzen dena. Hori da artistak loaren paralisia ilustratzeko erabiltzen duen izakia.
Itxaso, zer da aipatu duzun inkubo hori?
Ba, inkuboa da, bueno, deabruak dira berez. Erdiaroko mitologia herrikoi europarrean eta biktima lotiaren gainean ipintzen dira berez ilustrazioetan edo margolanetan. Amaia Isabel Salazar artista eta ikerlariarekin hitz egin nuen gai honi buruz, berak inkubo hauek ikertu ditu eta artearen historian loaren paralisia irudikatzeko moduak ere aztertu ditu eta azaldu zidanez erdiaroko mitologiako deabru sexual bisexuala da, lotan dagoen pertsonari eraso egiten diona eta nolabait emakumea bortxatzen duena kasu honetan, margolan honetan.
Hau Europako irudikapena da edo araindidoa loaren paralisiaren eta deabruen arteko lotura?
Berez inkubo izena bai ezaguna dela Europako irudikapenetan bakarrik, ez? Salazarrek egia da hainbat kulturatako pertsonekin hitz egin zuela, bere ikerlana egiterako orduan, eta munduko hainbat lekutan nola irudikatzen zen jakiteko, ez? Loaren paralisia eta narrazioa repikatzen zela ikusi zuen. Ba, kultura bakoitzerako ezagunak diren ereduak erabiltzen zituztela loaren paralisia eta haren aluzinazioak irudikatzeko, baina bere ideia iguala zela. Baina erdiarotik aurrera loaren paralisia deabruen irudiarekin lotzen hasi zen, izu kolektibo horiek gorpuzten zituztelako.
Inkuboa erdiaroan erabiltzen zuten irudikapena dela esan duzu itxaso. Hortik aurrera nola irudikatu zuten, bestela irudikatu zuten?
Bai, egia da, evoluzio bat egon zela, irudiari dagokionez, inkuba oraindik irudikatzen zen, baina ere beste figura bat agertu zen 20. mendetik aurrera batez ere, sukuboa. Zela loaren paralisiaren irudikapena, baina emakume baten irudia erabilita, gizonari eraso egiten dion emakume baten irudia. Baina hori inkuba ere deabrua sexuala zenez, sukuba ere oraindik deabru sexual gisa hartzen zen, eta gainera emakume izan da, ba, konotazio negatiboa ere berenganatzen zuen monstrotasunari lotuta dagoen beste sanai bat.
Ikerketa hau zertarako baliatu du Amaia Isabel Salazarrek?
Ba, berez Salazarrek azaldu zidanez, berak ere bazuen loaren paralisia eta aluzinazioak izaten zituen, orduan izan zen modu bat berari gertatzen zitzaiona ulertzeko eta artean izan duen evoluzioa ikertzeko. Orain adibidez, Salazarrek aluzinazioekin obrak eta marrazkiak egiten ditu eta kontsultetara beldurtuta iristen direnei irakusten die, ba, gertatzen zaiena normalizatzeko asmoz.
Itxaso Jauregi, mila esker gai honen inguruko azalpenak emateagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!